Všem taky přeju hezké dopoledne, jsem rád zase po nějaké době s vámi, tak jsem se na vás těšil, ne tedy na ten oběd, jak tady říkal Lumír, ale skutečně na vás, na to je s váma, budu moc společně chválit Pána, otevřít Boží slovo a taky aspoň s některými krátce promluvit. Jako vždy jsem předtím, než nikam jedu, tak jsem se ptal Tomáše, jestli má nějaké téma. Byl jsem s ním v pondělí a on říkal, že žádné téma nemá. A jsem mu říkal, když ještě něco napadne do středy, ať mě napíše. On říkal, myslím, že mě nic nenapadne. Jsem říkal, no není to moc postoj víry, ale pak se to ukázalo jako postoj víry, že se to přesně tak stalo. Jo? Skutečně žádný podnět neměl a nic mě nenapsal. Tak já jsem přemýšlel, o čem kázat a musím říct, že taky pořád jsem neměl nějaké téma. Vzpomněl jsem si tedy na situaci, kdy jsme byli ještě v evangelické církvi, to bylo v době socialismu a tam byl ten problém, že ti kazatelé museli mít ten církevní souhlas a státní souhlas. A bylo dost lidí, kteří měli církevní souhlas a neměli ten státní, ale byli dva faráři, kteří měli státní souhlas a neměli ten církevní z nějakých závažných důvodů. A vzpomněl jsem si na jednoho, o kterém kolovalo hodně historek na neštěstí pravdivých. A on třeba byl známý tím, že přišel v neděli do shromáždění, když se mělo kázat, tak přišel na tu kazatelnu a řekl, bratři a sestry, Pán mi slovo nedal, kázání nebude, a odešel a bylo po shromáždění. Jo. Ale to jsem si říkal, že by mě asi neprošlo tady. Tak jsem se nějak díval na to, o čem jste kázali v poslední době na regionu, o čem jsem kázal tady já, a možná si někteří ještě vzpomenou, že jsem tady kázal v září a kázal jsem na takové téma, abychom se nenechali zastavit. Připomínal jsem to období, kdy se stavěl chrám, ten druhý chrám po návratu z Babylona, kdy se z různých důvodů prostě podařilo zastavit tu stavbu, nějakou dobu se nestavělo a pak se to nějak změnilo a zase stavět začali. A jsem se rozhodl na to nějak částečně navázat a rád bych se s váma sdílel nad šestou kapitolou druhého dopisu do Korintu. Neprobereme ji úplně každý verš, ale jsou tam některé věci, které bych s vámi rád sdílel. Ten druhý dopis do Korintu, to je ve skutečnosti pravděpodobně čtvrtý dopis, který Pavel do Korintu napsal, že ten první a třetí se ztratili. A pro mě je to takový důkaz, jak Bůh skrze svého ducha bděl nad tím, co v Bibli bude. Že prostě některé věci, které prostě byly aktuální a myslím, že byly nějak od Boha pro tu situaci, tak prostě nejsou univerzální pro církev. Že Pavel napsal určitě více dopisů, než se nám dochovalo, ale prostě Duch svatý se postaral o to, aby se nám dochovaly ty, které právě potřebujeme. A před tou šestou kapitolou končí ta pátá kapitola, ta někdy od půlky páté kapitoly Pavel mluví o smíření. A v 21. verši té páté kapitoly píše toho, tedy Krista, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. A to je takový verš, který je pro mě osobně důležitý. Už jsem byl několik let křesťanem, určitě jsem ho předtím několikrát četl, ale jednou jsem slyšel nějaké kázání, takové vyučování, které se zabývalo tím, že nejenom, že Ježíš vzal naše hříchy na sebe, ale on se přímo stal hříchem. A nejenom, že ty hříchy z nás jsou sňatý, že už na nás nejsou, ale jsme skutečně spravedliví. A to tenkrát hodně změnilo ten můj pohled na mě samýho, nějak jsem přijal ten Boží pohled na sebe. A tak, i když dneska to není téma, o kterém chci mluvit, tak chci připomenout, a možná pro někoho to může být i nová informace, že každý, kdo uvěřil v Ježíše, kdo mu odevzdal svůj život, přijal odpuštění svých hříchů a následuje jako Pána, takže je Boží spravedlností. Že každý z vás, který Kristu patříte, jste Boží spravedlností. A to je něco úžasného, když o sobě takhle uvažujeme. Když na sebe máme tady ten pohled, který na nás má Bůh, který prostě zapomněl na ty hříchy, které jsme spáchali. Který zapomněl na tu spouru, v který jsme proti němu byli. A vidí nás díky Kristu úplně nově. A Pavel pokračuje v té šesté kapitole a říká, jako Boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste Boží milost nepřijali nadarmo. boží spolupracovníci. Pavel sebe a ten tým, který s ním sloužil, že on nechodil sám na těch misijních cestách, většinou s ním bylo více lidí, tak on je, no, o nich uvažuje jako o božích spolupracovnících a říká, my jsme boží spolupracovníci. Vnímáte se taky tak? Vnímáte se taky jako ty, kteří spolupracují s Bohem? Na konci Markova evangelia, úplně poslední verš toho Markova evangelia, tam je napsáno o učedníctvích, oni vyšli a vyhlásili všude evangelium. Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. A ten termín pán pracoval s nimi, tak vlastně v té řečtině tam je slovo, z kterého pochází to slovo synergie, které my taky používáme, že jo, a synergie se spoje jakoby dvě energie. A vlastně u toho Marka je napsáno, že oni prostě pracovali v synergii, ty učedníci a Kristus prostě spojili tu energii a v té pracovali. A ono to jinak nejde, protože vít máme my. My jsme povolani, aby jsme vyšli a nesli zvěst Božího království. Myslím si, že je dobrý, pokud máme kolem sebe nějaké známé, kteří dosud Krista neznají a modlíme se za ně a je dobrý se modlit, aby se obrátili. Ale pokud se za někoho dlouhodobě modlíme a nezvěstujeme mu evangelium, tak se snažíme tu svoji zodpovědnost předat Bohu. Říkat, ty ho Bože nějak obrať. Jenomže to je náš úkol, aby jsme zvěstovali evangelium. Ale současně nestačí, že my zvěstujeme evangelium, protože bez božího jednání prostě nebude někdo zasažený a neobrátí se. Prostě Bůh nás povolal k té synergii. A já když uvažuji o tom, že jsem boží spolupracovník, tak to na jednu stranu vnímám jako ohromnou výsadu. To je prostě, si to osobně ohromně vážím, že mě Bůh povolal k tomu a vyzbrojil mě k tomu, abych s ním mohl spolupracovat. Prostě on by to mohl dělat bez mě. On by mě nepotřeboval. Ale prostě povolává mě jako svého spolupracovníka. A současně je to taky určitý závazek. Pokud Bůh mě volá k tomu, aby s ním pracoval, tak já se přece nemůžu nějak flákat. Já když jsem byl na vojně, tak jsem byl na Dukovanech, na té jaderné elektrárně a stavěli jsme jadernou elektrárnu a tam bylo mnoho poměrně nepříjemných věcí. Já jsem jako absolvent tam byl velitel družstva a jedna z nejméně jako oblíbených činností tam byla, když nějaký ten velitel dostal skupinu těch vojáků a měli se tahat kabely v těch tunelech pod tou elektrárnou. Protože to byly strašně dlouhý kabely, tam bylo spousta zatáček. A když se ten kabel měl skutečně popotahnout, to byla fakt jako strašná práce, tak u každý té zatáčky, v každém tom rohu musel stát jeden voják a najednou museli vždycky všichni zatáhnout. Jenomže většinou se našel jeden, který netahal. Jenomže nebylo vidět, který, že jo, protože těch vojáků třeba bylo 10 a teď ten absolvent tam běhal těma chodbama, hledal toho jednoho, který na to kašle a proč se to nedá popotáhnout. A to bylo prostě fakt strašně nepříjemný takový lidi tam hledat. A je to prostě úplně tak stejný s námi. Vemte si, že pracujeme v tandemu s Bohem. Nějak se to nehejbe. A kdo bude asi ten, který netahne? A my takhle pracujeme i dohromady, protože Bůh nepracuje jenom jako pracuje s jednotlivci, ale často pracuje s nějakým týmem. Já bych nechtěl skončit jako ten, který vlastně brzdí ty ostatní. Jako ten, který prostě netahne a proto se to prostě nepohne. A proto tady Pavel, který o sobě píše jako o božím spolupracovníku, říká, že napomíná, aby boží milost nepřijali nadarmo. Napomíná nebo pozbuzuje. On o tom mluvil předtím ještě v 15. kapitole už prvního dopisu do Korintu, tam místo toho jako nepřijali nadarmo, je takový termín, která se dá říct, aby ta boží milost nebyla neúčinná. A kde je boží milost neúčinná? No, když nevyvolá žádnou změnu. Když nevyvolá změnu v tom, jak hodnotíme sebe, jak se vidíme, anebo nevyvolá změnu v našem jednání, kdy ten starý člověk je pořád aktivní. Pavel říká, kéž je ta boží milost, která vám k dispozici, účinná ve vašem životě. A potom popisuje to fungování sebe a toho svého týmu, je to od 3. do 10. verše, já to jenom přečtu, zmíníme jenom několik drobností z toho. Nikomu nedáváme v ničem důvod k pohoršení, aby tato služba nebyla pohaněna. Ve všem se představujeme jako boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, v tlacích, v úzkostech, v ranách, ve vězeních, ve zmacích, v těžkých pracích, ve bděních, v postech, v čistotě, v poznání, v trpělivosti, v dobrotě, v duchu svatém, v lásce bez přetvářky, ve slovu pravdy, v moci boží, skrze zbroj spravedlnosti v pravici i v levici, skrze slávu i potupu, skrze pomluvu i pochvalu, jako svůdcové a přece pravdiví, jako neznámí i uznávaní, jako umírající a hlej jsme naživu, jako trestaní, ale ne usmrcovaní, jako zarmucovaní, avšak stále se radující, jako chudí, avšak mnohé zbohacující, jako nic nemající a přece všechno vlastnící. Když čteme i na jiných místech, kdy Pavel mluví o své službě, o svém životě, a tady to vztahuje na ty své spolupracovníky, tak mnohdy mluví v souvislosti s nějakým utrpením a těžkostmi. Já myslím, že to pro Pavla nebylo překvapující, že měl tolik těžkostí. Pokud si vzpomenete na to, jak se obrátil a jak k němu přichází ten Ananiáš, který ho potom pokřtil, tak Bůh říká Ananiášovi, já mu ukážu tedy Pavlovi, jak hodně musí trpět pro mé jméno. A to bylo do určitý míry Pavlovo specifikum. Prostě určitě jeho povolání, že v tom jeho životě byl takový velký odpor. Ale to neznamená, že pro nás sloužit Bohu nebude nic stát. I my se máme představit jako ti boží služebníci a nedat důvod k pohoršení. Protože víme, koho reprezentujeme. Lidi se mnohdy s Bohem setkávají v nás. My jsme se s Bohem většinou setkali v někom jiným. Prostě v někom, kdo už ho znal, kdo nám zvěstoval evangelium a jeho život jsme poznali, takže to pro nás začalo být nějak zajímavý se zajímat o to, čemu on věří. A Pavel tady zmiňuje některé věci, kterými prochází. Ve 4. verši zmiňuje úzkosti, že je často v úzkostech. A někdo by řekl, boží služebník, neměl by být úzkostlivý, ale měl by jednat ve víře. A z určitého pohledu je to pravda. Na druhou stranu, my žijeme ve světě, kde je spousta věcí, z kterých je možno mít úzkost a můžeme se jich bát. Proto Bible tolikrát říká, neboj se. Tolikrát to říká božím služebníkům. A my, když se díváme do Bible a do historie, tak vidíme, jak úzkosti často provázely život lidí, kteří Boha následovali. Když čteme Davidovi žalmy, tak vidíme, jak v některých situacích na něj skutečně dolehla úzkost. Když se podíváme do historie třeba na Lutera, že jo, na významného reformátora, tak z toho popisu jeho života se dá vyvodit, že on trpěl depresemi, když tenkrát to samozřejmě tomu takhle neříkalo a nediagnostikovalo se to, ale prostě ty projevy takový měl. A Pavel a jeho spolupracovníci říkají, že byli v úzkostech. A já se tomu vůbec nedivím, on na jiném místě třeba píše, že ztroskotal, to muselo být to jiný ztroskotání, než je zaznamenaný ve skutcích. A říká, že byl den a noc na volné moři. No já se mu vůbec nedivím, že měl úzkost. Si představím, že se někde držím nějaký klády na moři den a noc a přemýšlím, najdou mě, nenajdou mě, utopím se, neutopím se. To se nedá divit, že on měl úzkost. A ten problém nebyl, že by měl úzkost, ale to, že on nebyl pohoršením. On na to reagoval a zvládnul to. Jo, to prostě nezastavilo. On potom, co ho byli, potom, co ho dokonce ukamenovali, potom, co se topil, tak on dál pokračoval. A není důležitý to, jestli nás někdy něco přibrzdí, jestli se někdy něco nepovede, nebo dokonce, jestli my někdy neuděláme někdy nějakou chybu. Důležitý je, jestli se tím dáme nebo nedáme zastavit. A Pavel se prostě těma negativníma věcma nedal zastavit. A jsem o tom mluvil v září tady a říkám to znova. Ničím se nenechte zastavit. Jste tu vy někteří, kteří se chystáte založit ten region Prosek a možná pro některé jste se museli vyrovnávat s tím, že ten původní plán, že se začne v lednu, prostě z nějakých důvodů se to nepodaří, bude to něco později. Ale nenechte se tím zastavit. Vy, kteří tady zůstanete, a možná to v něčem nebude jednoduchý, když odejdou některý lidi, na kterých leželi nějaký služby, s kterými jste se znali, znova nedejte se tím zastavit. A běžte dál. Pavel dokonce říká, že byl někdy ve zmacích, v 5. kapitole ve zmacích. Si řekne, no to už je vůbec divný, jak on apoštol mohl být ve zmacích, no ale mohl. Vemte si, že vyšel na tu druhou misijní cestu, prošli tam Galácií, pak se snažili svědčit v Ázii, nešlo to, pak chtěli jít nahoru té Bitínie, nešlo to. Prostě já myslím, že v tom měli prostě zmatek. Si říkali, jako nesplet jsem se, neměl jsem radši zůstat sedět v té Antiochii. Teď to bylo nedlouho po tom, co měl ten spor s Barnabášem a rozešel se vlastně s člověkem, který ho hodně dlouho vedl a byl to do určitý míry jeho duchovní otec. Možná, že byl ve zmacích, ale nedal se zastavit. Dobrý svědectví je v tom, že my se nenecháme zlomit. A pak říká, skrze slávu i potupu, skrze pomluvu i pochvalu. Jste radši, když vás někdo pomlouvá, nebo když vás někdo chválí? Tady někdo je radši, když je pomlouvaný, takový zvláště posvěcený člověk už. Ale většinou jsme radši, když nás někdo pochválí. Nejsme rádi, když nás někdo pomlouvá. Na druhou stranu musíme počítat s tím, jestli Bohu budeme sloužit, že nás budou někteří lidi pomlouvat. Někteří, kteří Bohu neslouží, a potom někteří zmatení křesťani. A je to nějakou dobu, někdo mě poslal nějaký e-mail, v kterém byly ještě v nějaký kopii lidi, kteří teda byli ve skrytí, tak nevím, komu všemu to napsal. A tam bylo prostě částečně urážky, částečně prostě nějaký tvrzení, že něco jsem udělal, neudělal, končilo to výzvu, abych se přestal chovat zbaběle a přiznal se k nějakým těm věcem, ten člověk projevil sám odvahu, že se nepodepsal po ten e-mail, a což psal jeden z těch, co mu do té kopii psal, že mě zná jako člověka, který za svými názory stojí, zatímco on asi ne, když se ani nepodepíše. Ale prostě bylo to nepříjemný. Nevím, komu to všechno napsal, nevím, kdo tomu věřil, protože to mohl napsat nějakým lidem, který mě moc nezná, a říkal, no tak, teď jsme se to rozvěděli, jak to všechno je. A to jsou věci, které nejsou příjemné a můžou nás zastavit, pokud podlehneme hořkosti, pokud dokonce začneme zlořečit takovým lidem. A Pavel to prostě neudělal. Pavel prostě se postavil někdy proti některým lidem, kteří skutečně znevažovali evangelium nebo prostě žili nějakým pohoršlivým způsobem života, ale prostě nezahořknul. A s těma korinskýma měl hodně problémů a on v tom 11. verši píše, pro vás, Korinťané, se otevřela naše ústa a rozšířilo se naše srdce. Nebo se dá přeložit různými způsoby. Mluvili jsme k vám otevřeně, jde nám o vás. Ale ty korinský tomu nevěřili. V tom prvním a druhém dopise je mnoho míst, kdy se Pavel musí hájit, kdy musí prostě ukazovat na to, že není pravda, co si o ně myslej, že ty věci jsou jinak. A prostě ti korinští ho odmítali, on tam byl, že 2 roky žil, než založil ten sbor vlastně během 2 let. Potom tam posílá Timotea, ten přináší hodně špatné zprávy, stavuje se tam on nakrátko, ale pravděpodobně to tam bylo tak, že ho v podstatě z toho sboru vyhodili. Tak tam nakonec posílá Tita, protože když to někde nešlo, tak převážně tam posílal Tita, který byl asi takový mnohem jako razantnější než ty ostatní. A píše jim a říká, nejste tísněni v nás, jste tísněni ve svém nitru. On říká, to není tak, že máte nedostatek místa v mém srdci, ale já mám nedostatek místa ve vašem srdci. A oni odmítali Pavla jeho spolupracovníky, ale měli dojem, že se ten Pavel chová špatně k ním. A někdy může mít někdo pocit odmítnutí, a ten pocit odmítnutí není v těch druhých lidech, ten je prostě v nich. jestli v našem životě je nějaký neodpuštění, hořkost, uzavřenost, tak nás to ničí. A často vyvolává dojem, že ty ostatní se k nám chovají nějak špatně. Jsou lidi, kteří jsou tolik kritický k ostatním, tolik kritický k církvi. Mají dojem, že to všichni dělají špatně, že nikdo nemá rád. Ale v skutečnosti ten problém je v jejich srdci. Přečel jsem mluvil s jednou sestrou a ta měla spoustu takových negativních věcí. Já jsem říkal, víš, ta hořkost tě může zničit. Jsi tak plná té hořkosti. Díky to může zabít. A tak možná, že někdo má pocit, že ho lidi nemají rádi, ale možná je problém v tom, že on nemá rád ty ostatní lidi. Nebo že ho ostatní odmítají, ale možná, že je to tím, že on odmítá ostatní. A Pavel dává radu a říká jim, na oplátku říkám to jako dětem, rozšiřte i vy svá srdce. Proč jim to říká jako dětem? Děti jsou často někdo, kdo má spory. A v dětech velice lehce vznikne pocit ukřivdění, že něco není spravedlivého. Dohadují se, kolikrát kdo půjčil lopatku, že jo, tomu druhému na pískovišti. Pak situace mezi sourozenci. To nikdy prostě nedopadne spravedlivě, jo, protože se třeba střídají ve službách doma. A jeden den se vybírá myčka jednou a druhý den dvakrát. Teď to je tak nespravedlivý. Proč brácha nebo ségra jenom jednou a já dvakrát? A dokonce se třeba doma krájí dort a krájí se fakt jako je snaha, ale vždycky má někdo dojem, že dostal ten nejmenší kousek. Dokonce někdy víc lidí má dojem, že dostalo ten nejmenší kousek. A Pavel říká, takhle jednají ty děti, ale co je jediná možnost? Jako dá se to udělat všechno přesně, že jo? Dá se myčka mít po půlce, aby to na každého fakt vyšlo stejně, nebo rozměřovat dlouho ten dort. Prostě v tom není to řešení. To řešení je otevřít své srdce. Máš dojem, že je kolem málo lásky? No tak zkus nějakou dát. Máš dojem, že si lidi, že nemají lidi zájem o druhý? No tak zkus mít o někoho zájem ty. Pusť si někoho důvěryhodného k sobě. A důvěra může bolet. Někdo nemá důvěrný vztahy, by se bojí té bolesti, možná díky nějaký zkušenosti z minula, kdy ho někdo zranil. Možná z různých důvodů, že důvěrný vztahy fakt můžou bolet. Jestli nemám žádný blízký lidi, tak jsem se zabezpečil proti určitýmu druhu bolesti. Ale není to život, který dává smysl. Já vím, že i manželkou Věrou, s kterou to je určitě nejbližší člověk mýho života a já nejbližší člověk pro ní. Ale současně vím, že se taky můžeme nejvíc ublížit. Právě proto, že jsme si tak blízko. Právě proto, že už vlastně nemáme žádný v oblasti, kde prostě má ten jeden něco schovaného. A proto to může tak bolet. Proto může tolik zranit přítel svýho přítele. Já jsem zmiňoval ten e-mail, který mě někdo pomluvil a který byl nepříjemný, ale mnohem víc bolestivý by bylo, kdyby to udělal někdo, s kým mám skutečně nějaký osobní hluboký vztah. Ale přesto má smysl ty vztahy mít. A Pavel vlastně i na jiných místech ukazuje, tady ty vztahy mají v božím lidu být. Přesto je to rizikový, přesto, že si někdy ublížíme, přesto je to někdy nezvládneme, někdy máme dojem, že všichni v církvi se vždycky budou chovat milé a hezky, ale chováme my se vždycky milé a hezky. Mě si stěžoval nedávno jeden bratr, jak se k němu nějaký lidi zachovali. Já jsem říkal, a co kdyby jsme na tvoje jednání položili stejný požadavky, jako ty máš na ostatní lidi. A on říkal, no to bych nechtěl. Ostatní dělají chyby vůči nám, ale my děláme chyby vůči těm druhým. A potřebujeme vzájemné odpuštění. A do protipólu těch vztahů v božím lidu Pavel staví vztahy ve světě s lidmi ze světa a píše, nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost nepravostí? A jaké je společenství světla s temnotou? Jaký je souzvuk Krista s Beliálem? Jaký je podíl věřícího s nevěřícím? Tady to je místo, o kterém se vedou různý spory, co tím měl Pavel na mysli, koho všeho se to týká. Ale myslím si, že takový jako klíč tomu porozumění je to, kdy mluví o tom cizím jhu. Že co bylo jho, jho bylo něco, co když zvířata tahli nějaký povoz nebo něco, tak co je spojilo a oni tahli prostě společně, museli stejným směrem dělat tu společnou práci, měli stejný cíl a taky se nějak rozdělili o tu námahu, že jo? Protože obě ty zvířata zabrali, protože převážně tam byly dva, ale někdy tři zvířata a tahli společně. A v zákoně, kde byly různý nařízení, tak tam bylo třeba taky nařízení, že nemá být do společného jha zapřazečen bík a osel. Si řekneme, to je zvláštní, že Bible řeší takovouhle otázku, ale bylo tam napsáno, prostě nebudeš orat své pole bíkem a oslem dohromady. A proč si myslíte, že to bylo? Prostě bík a osel jsou strašně hodně rozdílný zvířata. Tady někdo říká, chodí jinak rychle, jsou jinak silný, dokonce většinou jsou jinak vysoký. Prostě kdyby na tyhle dvě zvířata se položilo to jeho, tak to nebylo úplně praktický, ale bylo to taky strašně jako těžký, protože většinou, že ten bík bývá silnější než ten osel, tak by to bylo nakřivo to jeho. Prostě to by bylo v podstatě, jako, nebylo by to moc jako efektivní pro tu práci, ale působilo by to taky utrpení těm zvířatům. Bylo by to vlastně zničující, protože jsou příliš rozdílný. A proto tady Pavel píše, jaký je souzvuk Krista s Beliálem. Někdy ten Belial je prostě synonymum pro satana. A Pavel říká, co mají ty Kristus a Belial společného? Vůbec nic. To neznamená, že spolu nemůžou mluvit. To neznamená, že by se měli vyhejbat a izolovat se. Ale mají rozdílné cíle a hodnoty. A my se nemáme nějak, kteří poznali Krista, povyšovat nad někoho, kdo Krista nezná, protože my máme pouze tu milost, že už jsme Krista poznali. My nejsme nějak rozdílní. Všichni jsme hodní smrti za svoje hříchy a viny. Ale pokud jsme Krista poznali, tak začneme mít jiný hodnoty a jiný cíle. A Pavel na jednu stranu varoval ty korinský, aby se nevydělili ze světa, píše předtím už v prvním dopise do Korintu. Ale současně říká, nějaká míra jednoty prostě není možná. A jako by ten bík s oslem prostě nemohli spolu orat, tak nemůžeme nějaký věci dělat těch, co Kristu patří a nepatří. Manželství, některý druhý podnikání, prostě můžou to být různý věci a můžeme aplikovat různým způsobem. A Pavel nás pozbuzuje k tomu, aby jsme v tom byli věrní. Protože spojení svatyně Boží s modlami není možný. Že Bůh bydlí mezi námi. Ten, jsou tam ještě poslední dva verše, ale to už vám nechám za domácí úkol, tomu se nedostaneme. Ale Boží slovo mluví o různých výsadách, které máme, protože nás Bůh povolal a vyvolil. Současně je velice realistický a říká, přinese to nějaké těžkosti. Někdy se takový evangelium, když uvěříš, po téhle době bude všechno prima, ale to je lež. Když uvěřím, tak se změnil směr mýho života. Já už nejdu do smrti, já jdu do života. To je ta zásadní změna. Ta změna není v tom, že předtím se mě dařilo blbě a teď se mi začne dařit dobře. To se může dokonce i změnit. Ten Pavel některé věci, když Krista neznal a pronásledoval křesťany, tak nezažíval. Potom ho začali pronásledovat. Potom byl ukamenovaný, potom se topil a byl pomlouvaný. Ale je to ta změna života. Směru. Je to, že si nás Bůh povolal jako svoje spolupracovníky a pracuje v synergii s námi. A dokonce on říká, budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi. A budu jejich Bohem. A oni budou mým lidem. A to je ta výsada, kterou máme. A tak na to nezapomeňme. Nezapomínejme na to, když se objevují překážky, když se objevují věci, kterými jsme se radši vyhnuli. Myslím, že Pavel neměl radost z toho, že den a noc prostě byl někde na moři a držel se nějaký klády. A když ty překážky přijdou, tak zareagujme tím Božím způsobem. Jako ti, kteří se nedají zastavit a kteří půjdou dál za Kristem. Svatý Bože, já ti děkuju za to povolání, který jsi dal do našich životů. Děkuju ti, že jsi nás našel, že jsi nás vytrhnul ze smrti, že jsi nás povolal k životu. Děkuju ti, že smíme chodit po tvých cestách. A děkuju ti, že ty si nás používáš. Pane, já děkuju ti za to, že ty jsi s námi v těch situacích, které nejsou lehké. V situacích, kdy se nám nedaří, v situacích, kdy nerozumíme okolnostem, v jakých se nacházíme, kdy ostatní lidi nám nerozumějí. Děkuju ti, že ty jsi v tom s námi a že my můžeme rozšířit to srdce i pro ostatní. Děkuju ti, že jsi nás povolal k takový nový dimenzi vztahu. Děkuju ti, že skrze odpuštění, skrze tvoje odpuštění, my můžeme odpouštět ostatním. A skrze to můžeme tebe poznávat, následovat. A můžeme být tebou proměňovaný. Pane, děkuju ti za tohle společenství. Děkuju ti za ten region, který se připravuje. Děkuju ti za to, že my jsme tvoje dílo. A děkuju ti, že ty jsi mezi námi a procházíš se mezi námi. Pane, tak děkuju za to, že můžeme mít tu jistotu, že ty jsi tady s námi, že máš nás zalíbení, že jsi nás skutečně zamiloval jako svoje děti. A děkuju ti, že víme, že máme tátu v nebi. Z jehož ruky nás nikdo nevytrhne. Amen.